Ka fa bo profeti jwa ga Daniele bo bolelelang pele ka gone go goroga ga ga Mesia. Mo profeti Daniele o tshetse dingwaga di feta 500 pele Jesu a tsalwa. Le fa go ntse jalo, Jehova o ne a senolela Daniele tshedimosetso e neng e tla thusa go lemoga nako e Jesu a ne a tla tlodiwa kgotsa a tlhomiwa ka yone, go nna Mesia kgotsa Keresete. Daniele o ne a bolelelwa jaana. O itse o bo o nne le temogo gore go simololwa ka nako e e lefoko le tswang ka yone, la go tsosolosa le go aga Jerusalema sešwa, go fitlha Mesia moeteledipele a goroga, e tla nna dibeke di supa le dibeke di le 62. Daniel 9:25. Go bona gore Mesia o ne a tla goroga leng, sa ntlha re tshwanetse go itse gore re simolola kae go bala nako e isang kwa go nneng gone ge ga Mesia. Go ya ka boporofiti, nako eo ke go simolola ka nako e lefoko le tswang ka yone, la go tsosolosa le go aga Jerusalema sešwa. Nako e lefoko le tswang ka yone e ne e lefe. Go ya ka mokwadi wa Baebele e bo Nehemia, lefoko la gore dipota tse di dikologileng Jerusalema di agiwe sešwa le dule mo ngwageng wa bo 20 wa ga kgosi Aretaserese. Nehemia 2:1. Le 5 go fitlha ka 8. Bakwadi ba histori ba tlhomamisa gore ngwaga wa 474 BCE e ne e le ngwaga wa ntlha o tletseng wa go busa ga ga Aretaserese. Ka jalo, ngwaga wa bosoma a mabedi wa go busa ga gagwe e ne e le 455 BCE. Jaanong re na le ngwaga o re ka simololang go bala ka one, o amanang le boporofeti jwa ga Mesia jo bo mo go Daniele. Daniele o a tlhalosa gore nako e isang kwa go gorogeng ga ga Mesia moeteledipele e ne e tlile go nna lobaka lo lo kae. Boporofeti jono bo bua ka dibeke di supa le dibeke di le 62, e leng dibeke di le 69. Ke lobaka lo lo kana kang lono. Dithanelo di le mmalwa tsa Baebele di tlhalosa gore dibeke tseno ga se dibeke tsa malatsi a le supa, mme ke dibeke tsa dingwaga. Ka mafoko a mangwe, beke nngwe le nngwe e emelwa ke dingwaga di le supa. Bajuta ba bogologolo ba ne ba tlwaelane le kgopolo eno ya dibeke tsa dingwaga. Ka sekai, ba ne ba keteka ngwaga wa Sabata ka ngwaga mongwe le mongwe wa bosupa. Ka jalo, dibeke di le 69 tsa boporofeti di lekana le dibeke di le 69 tse nngwe le nngwe ya tsone e tsayang dingwaga di le supa, kgotsa di lekana le dingwaga di le 483. Jaanong re saletswe fela ke go bala. Fa re bala go tloga ka 455 BCE, dingwaga di le 483 di re isa kwa ngwageng wa 29 CE. O ke one ngwaga o Jesu a neng a kolobediwa ka one mme a nna Mesia. A ga go gontle go bona tsela e boporofeti jono jwa Baebele bo diragadiwang ka yone fano. Ntlha e kwa tlase e balega jaana. Go simolola ka 455 BCE go ya go 1 BCE. Ke dingwaga di le 454. Go simolola ka 1 BCE go fitlha ka 1 CE ke ngwaga o le mongwe. Go ne go sena ngwaga wa lefela. Mme go simolola ka 1 CE go fitlha ka 29 CE ke dingwaga di le 28. Go tlhakanya dipalo tse tharo tseno go re naya dingwaga di le 483. Jesu o ne a kgaolwa ka go bolawa ka 33 CE, ka beke ya bo 70 ya dingwaga. Bona buka ya Ela tlhoko boporofeti jwa ga Daniel, kgaolo ya 11, le Insight on the Scriptures, volume 2, ditsebe 899 go fitlha ka 901. Ka bobedi jwa tsone di gatisitswe ke basupi ba ga Jehova. Ntlha e kwa tlase e felela fa.